God morgen alle sammen, du lytter til Dokument Radio, og det har blitt fredag den 26. april I det herrens år 2024. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre viser ingen tegn til å komme seg ut av den tåkeheimen de befinner seg I. Skodda henger så tjukk både over partiet og inne I hodet til toppledelsen at gangsynet for lengst har forlatt dem alle sammen. Den godeste Støre uttaler nemlig I dag at AP både kan og skal vinne neste stortingsvalg. Sannsynligheten for det vel like stor som at Erna Solberg skal bli verdensmester på 100 meter, så lenge det ikke I fritt fall da. Men I Støres verden der kan alt gå an, ja for der de like tullete og rare alle mann. Ja, så fremt det fortsatt finnes menn I AP da. I det kjønnsforvirrede samfunnet vi har fått nå, så det jo ingenting som sikkert lenger. Jo, forresten. Det helt sikkert at Ingvild Kjerkol ikke mann, fordi hun med all tydelighet har vist offentligheten at hun ikke eier baller I det hele tatt. Juksemakeren har selvsagt fått en ny jobb I Arbeiderpartiet, nå som leder I energi- og miljøfraksjonen I partiets stortingsgruppe. La oss håpe Kjerkol har fått teipet over copy and paste-knappen på sin PC, slik at fremtidige pinligheter I hvert fall kan begrenses på det området. Men det også en annen ting som helt sikkert, og det at vi I Karskradion menn, og det med stor M. Jeg heter nemlig John M. Johansen, og skal lede dagens sending, og da vet dere som lytter til oss at min kunnskapsrike makker, mannen som kan holde pusten lenger enn hva Jonas Gahr Støre kan snakke sant, ikke at det snakk om mange sekunder, men endog, trønderen som venter på sommer, Mr. Ragnar Larsen. God morgen, Ragnar.
God morgen til deg og til vår voksne lytterskare. Sola skinner over Trøndelag, men Celsius-temperaturene følger ikke helt etter. Så jeg rapporterte I går til noen venner da, hvordan situasjonen I Trøndelag, og da oppgav jeg temperaturen I Fahrenheit, for det tog seg bedre ut. Jeg meldte at det var 52 grader I Trondheim I går, men det var også I Fahrenheit. Så det vel noen og 40 grader I øyeblikket, tenker jeg, I Fahrenheit.
Ja, da det jo ikke så langt unna det vi I Celsius her, for her ligger vi på 4-35 om dagen. Vi har sommer her på Filippinene, og jeg klager ikke, men det jo en del som gjør, men så det jo de som klager på alt da, om det for kaldt eller for varmt, eller for mye regn, eller for lite regn, eller hva det for noe. Jeg klager ikke I det hele tatt, jeg bare lever livet, ja, som jeg gjør. Men du, Ragnar, Arbeiderpartiet står I sentrum for dagens sending, og du har en kommentar liggende ute på siden vår nå, hvor du skriver at AP kryper for oligarkene, og at de har nå begått et nytt svik mot Nord-Norge. Og kanskje du kan fortelle leserne litt grann om hva det du skriver om her?
Ja, da Arbeiderpartiet gjorde sin inntog I norsk politikk for 120 år siden, så var de første stortingsrepresentantene partiet fikk, det var 4 representanter fra Troms. Så det var så partiets enestående erobring av hegemoniet I norsk politikk ved begynnelsen, eller den første halvdelen av det forrige århundret, det skjedde nordfra. Partiet hadde jo glansdagene, ja, cirka 2 av 3 stortingsrepresentanter I Troms, Finnmark og Nordland, de kom jo fra Arbeiderpartiet. Nå man nede I et minimum på et par fra hvert av fylkene, og det selvforsynt. Fordi at partiet har lagt om politikken slik at de som var partiets venner nå har gått til andre steder. Og det fortsetter Arbeiderpartiet med. Det siste jo enigheten med Høyre av alle I fiskeripolitikken. Og alle vet at kystområdene I Troms og Finnmark veldig avhengig av fiske. At det fiskes, og at fisken I landføres for lokal foredling. men det är ju nå blivit slut på. Det är minimala fångster av den totalen som blir landfört I Troms och Finnmark tar med all fisk I torskefiskerinen, det vill säga torsk, sej och hyse, så är det nå nere I en 6-7% av totalen som blir landfört i Nord-Troms och Finnmark. Fordi at det her kommer oligarken inn I bildet. Riksrevisjonen, den gang under ledelse av høyremannen Per Kristian Foss, fastslo at kvotebaroner på Vestlandet, særlig I Bergen og Ålesund, hadde tusket til seg fiskekvoter I strid med Stortingets forutsetninger, men ingen gjør noe med det. Og nå får de beholde disse kvotene. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet før valget for 3 år siden, de sa at nå skulle det skje en omfordeling av kvoter, men det skjer ikke. De går til Høyre for å ha fått samtykke I at alt skal være som før. Satse på kystflåten, det gjør de ikke, men derimot de som tar fisken like utenfor nære farvann I Nord-Troms og Finnmark, de fryser den ombord, og så blir den eksportert ubearbeidet og uforedlet bortsett fra at den da blir sløyd og hodekappa til Polen og Kina og fiskerikapitalen opphoper seg da hos oligarkene I Ålesund og Bergen mens da kystsamfunnet nordpå avfolkes og dette jo konsekvens I ellers også at man da nå drenerer Finnmark for elektrisk kraft for å overføre den til Equinors anlegg I Hammerfest som hittil har vært driftet av gasskraft fra anlegget men nå skal man da ta det resterende del av strømmen I Finnmark og sluse dit slik at det ikke blir noe igjen for industrireising I Finnmark og som til gjengjeld for en fordobling av strømprisen. Så når Arbeiderpartiet var Nord-Norge lenge en bastion, et kjerneområde, stod knapt sterkere enn noe sted, nå det blitt en ruin, og det har partiet selv sørget for.
Og hvis du som lytter til denne radiosendingen ønsker å vite litt mer om dette, så det bare å gå inn og lese denne artikkelen som Ragnar Larsen har skrevet. Den ligger på Tidlås, så du må være abonnent for å kunne lese den. Men da, hvis du ikke allerede det, så ja, da kjøper du bare et abonnement, da. Og så kan du lese artikkelen. Vi skal holde oss I Arbeiderpartiet litt grann fordi at deres leder, Norges statsminister, han Jonas Gahr Støre, han skjønner du, han ja, enten han optimist da, eller virkelighetsfjern, eller kanskje en blanding av begge to, det vanskelig å si, men han sier I hvert fall følgende på, la oss gjøre dette litt dramatisk, det et valg som vi kan og skal vinne, det fullt mulig. Det veldig jevnt mellom de to sidene I norsk politikk. Dette sier Støre I et intervju til NTB, og det handler da om det neste stortingsvalget som 500 dager unna. Støre har altså en ukuelig tro på at Arbeiderpartiet skal vinne dette valget, og det tror han da på bakgrunn av at folk nå vil oppleve at økonomiutsiktene bedres på grunn av den politikken som de har ført. Og tror du på Støre her, Ragnar?
Nei, overhovedet ikke, og det gjør jo ikke det norske folk heller. Det jo målinger nå som viser at Arbeiderpartiet landets tredje største parti, etter å ha vært det største partiet siden 1927. Nå det tredje største partiet, og det selvforskyldt. Jeg har ingen tro på at Arbeiderpartiet skal gjenreises det neste halvannet år frem til valget. At det kan bli et rødgrønt flertall, det skal vi ikke se bort fra. Men det skyldes ikke Arbeiderpartiet, men det skyldes at hvis SV beholder sitt grep om velgerne, og Rødt gjør det samme, at Miljøpartiet De Grønne kommer over streken, og at Senterpartiet fortsetter å gå noe frem, så det jo innenfor mulighetenes rekkevidde, og at høyresiden ikke får flertall. Men, det, men Arbeiderpartiet, de vil jo være den store taperen i dette, for de vil være avhengig av støttekontakter for å få det til. Arbeiderpartiet er inne i en meget kritisk fase. Siste Gallup som ble gjennomført for Aftenposten og NRK viste at i aldersgruppen 18-30 år, så er altså Arbeiderpartiet nede på en 7-8%. Og tar du for deg, men mellom 18 og 25, så er det ikke større enn Kristelig Folkeparti. Og det er klart at dette er dramatisk, det er verre enn som så, det er katastrofalt, fordi at tilveksten blir borte. Når du leser dødsannonsen i Aftenposten, så kan du gå ut fra at i to av tre tilfeller er det Arbeiderpartifolk som er gått bort, og rekrutteringen er så godt som null.
Vi skal snakke litt mer om både Arbeiderpartiet og KrF, men dagens første bokreklame, den ligger klar, og den får du her.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Ja, la oss fortsette litt grann der, Ragnar, fordi Støre han viser til en lang liste med løfter som han mener skal gi konkrete grep for å gjøre hverdagsøkonomien bedre for mange. Han sier blant annet at fra 1. august så vil 400 000 småbarnsforeldre oppleve at barnehageprisene går ned og at SFO vil bli billigere. Studentene vil oppleve det på studiestøtte, pensjonistene vil oppleve det på pensjon og reguleringer, og så videre og så videre. Katastrofale meningsmålinger og tidenes dårligste kommunevalg, som du nevnte der, Ragnar, det skremmer jo ikke Støre. Han sier nemlig, vi må hente flere av de velgerne som nå er usikre og på gjære til vår side. Vi må også hente de som vi sier er til låns, som har gått særlig til høyre. Det sier da en virkelighetsfjern statsminister, og det, du har vel allerede svart på det for så vidt, det skjer nok ikke, Ragnar, men tror du at det kan bli en bedring i økonomien, og skyldes det i så fall politikken til Arbeiderpartiet og SP?
Nei, men jeg vil si det, på tross av den politikken så kan folk kanskje få det bedre. Vi har fått et lønnsoppgjør som er i ferd med å bli fullført også for andre fagområder enn det som frontfagene omfatter. Det er noe bedre enn den forventede prisstigningen, men prisstigningen som er forventet, kan jo ryke. Fordi det er mange faktorer som er prisdrivende i og for seg. Så det er ikke sikkert at vi får noen reallønnsvekst i år allikevel. Og i så fall så vil den være meget marginal. Men du vet at alle de tiltakene du nevnte, det betinger jo én ting, og det er jo økt skattetrykk. Så hva hjelper det å få litt mer i lønningsposen når skattene øker? Det er jo det som er saken, fordi at gratis SFO og så videre, det skal jo betales av noen. Og det betales av alle gjennom skattetrykket, som da ikke blir lempet på. Og det er jo skattetrykket som jo er en av forklaringene på fattigdommen i Norge, at staten blir stadig rikere. Statskassen flommer over av penger. Mens da stadig flere må gå til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon og matsentralene for å få brød og smør på bordet. Så Jonas Gahr Støre må stadig drømme, men han kan ikke drømme seg bort fra den virkelighet Arbeiderpartiet er på et historisk lavmål, og at Jonas Gahr Støre selv er en av hovedårsakene til det. Han er mektig upopulær. Har ikke utstråling, har ikke drag på velgerne, og er en pratmaker som hadde passet bedre som embedsmann enn som operativ politiker.
Ja, du sier noe der. Han kanskje er en god i Ludo, Hvem vet? Ja. Vi skal til Oslos ordfører Anne Lindbo, som representerer Høyre. Hun skal nemlig holde en velkomsttale på en konferanse som er arrangert av Oslo-senteret, det såkalte Fredssenteret, i partnerskap med Muslim World League. Dette er en organisasjon som ifølge utenriksdepartementet har tette bånd til Saudi-Arabias regime. Og dette senteret, det vet vi jo, Ragnar, det ble opprettet da av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, og de fikk millioner av kroner allerede den gang av denne Muslim World League, denne organisasjonen, og det ble det jo mye styr om den gangen, men Bondevik er jo kommer for øvrig på samme konferansen og skal holde tale der. De aller fleste har takket nei til det, inklusive mannen vi nettopp snakket om, Jonas Gahr Støre, men ordføreren i Oslo, altså Anne Lindbo, hun stiller. Og det skaper jo reaksjoner over det hele det politiske spektret, og Siavash Mubasheri, som jeg synes kanskje er den mest oppsiktsvekkende av de da, han er gruppeleder i Rødt i Oslo. Han sier at ordføreren fra Høyre går ukritisk inn i dette. Det er ikke noe annet enn en ren skandale. Og det er vi vel enige i, Ragnar?
Ja, absolutt. Absolutt. Det heter jo fra gammelt av en slags hjertesukk at den Gud gir et embete, giver han også forstand. Men her må vi altså gjøre et uttrykkelig unntak for Oslos ordfører. For noe så ubegripelig dumt som å løpe æren for et diktatur i Midtøsten ved navn Saudi-Arabia. For å fremme muslimske interesser. Det viser jo at også Høyre er i moralsk oppløsning. Det partiet som en gang var et nasjonalkonservativt parti, som satte seg på konservative verdier og verdikonservative holdninger, det er nå i oppløsning. Og du vet det, Jon Martin, at den som ikke lenger står for noe, den risikerer å falle for alt. Og det er akkurat det som ordføreren i Oslo har gjort.
Kloke ord der fra Ragnar Larsen, og jeg vil vel legge til der at Høyre i sin helhet har falt helt totalt bort fra alt som har med den konservative delen av politikken å gjøre i hvert fall, og gått inn i det som kan kalles den globalistiske verden, og som er totalt uten nasjonalisme og konservatisme. Og de er ikke alene der, Ragnar. KrF. De er på samme, du snakket tidligere her om å komme over streken, og KrF, de har kanskje nå gått over streken, fordi de ønsker nå å vinne tilbake gamle velgere, og ikke minst så ønsker de å skaffe seg nye, og nå går altså partileder Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten ut og sier det at nå har de satset på å finne seg velgere som skal være unge, moderat konservative menn. Det er den ene målgruppen. Den andre målgruppen skal, det er tre målgrupper i alt dette her, og det skal da være litt eldre kvinner, sånn 60 år og oppover, som er sosialt engasjerte, opptatt av omsorg og trygghet, og det å ta vare på de svakeste. Og den tredje målgruppen, det skal være mødre som er midt i småbarnsfasen, som ønsker at politikken skal legge til rette for dem når de velger tid til barna. Og det som er det interessante her, er at Bollestad, hun understreker at de skal være det fremste verdipartiet i Norge, men likevel så skal de være åpen for alle. Og dette er jo, hva skal man si på godt norsk, det vås, tull, tøys, tøv. Har du noen andre bedre ord for det, Ragnar?
Ja, hvis du skal gjøre deg attraktiv for noen, så må du jo gjøre deg attraktiv da, og det for et politisk parti så har jo det med politikken å gjøre. Du kan ikke si at nei, nå skal vi verve flere unge menn med moderat konservative holdninger. Ja, og hva så? De må jo da føre en politikk som da har appell til yngre menn med moderat konservative holdninger. Men det fører jo ikke Kristelig Folkeparti. Det var jo en gang et verdibasert parti basert på kristne grunnverdier og den nasjonale kultur som har utviklet i Norge gjennom århundrer. Men det er jo historien nå. Nå er det jo blitt de også grepet av globalismen. Og det er ikke et parti som har bidratt så sterkt til å islamisere Norge som Kristelig Folkeparti. Med dette maset om stadig mer økt innvandring ifra dysfunksjonelle stater i Afrika og Asia. Og hvor er omsorgen for kristne grunnverdier da, når man importerer hedninger og også lar dem slippe til ved å omforme samfunnslivet, ved at de får anledning til å infiltrere samfunnsinstitusjoner, ja, selve samfunnsånden. Så skal Kristelig Folkeparti bli et attraktivt parti, så må de gå i seg selv og meisle ut en politikk som har appell til folk, og som står for noe annet enn den brede hop ellers. For her kan Kristelig Folkeparti trekke lærdom fra skriften og vite at det er den smale vei som fører til frelsen. Mens den brede vei som Kristelig Folkeparti går på, den ender i fortapelsen.
Ja, den gjør så. Jeg trodde kanskje at Bollestad skulle gjøre KrF mer attraktivt ved å begynne med leppestift og rouge. Men så feil kan man altså ta. Men du som hører på, trenger du litt lesestoff før 17. mai? Da har vi følgende å tilby.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel!
Vi skal ikke slippe KrF og dette helt enda, Ragnar, fordi Bollestad hun ønsker også å ta et oppgjør med påstanden om at KrF vil sende mor tilbake til kjøkkenbenken, og dermed plassere KrF på ytterkant i politikken. KrF er ikke der, skal ikke være der, og har aldri vært der, sier Bollestad selv til dette. Hun nevner også at KrF skal ha bredde, det skal være et relevant parti for vanlige folk å stemme på, har vi hørt den før, også for dem som ikke har medlemskap i kirke eller bedehus. Og hva betyr dette i klartekst, Ragnar? Betyr det at også djeveldyrkere er velkomne i KrF nå?
Ja, nå har de jo opphevet bekjennelsesplikten da. Det gjorde de for noen år siden. For å få tillitsverv i Kristelig Folkeparti, så måtte man bekjenne seg til den kristne tro. Det er opphevet nå, så sånn sett kan muslimer, medlemmer av hedningssamfunnet og notoriske djevledyrkere få plass i også Kristelig Folkeparti, selv om jeg ikke tror at faren er overhengende. Da. Det tror jeg ikke. Men du vet, det er med Kristelig Folkeparti som med andre partier at de må gjenfinne seg selv. Ja, Høyre har et stort problem med å gjenfinne seg selv, fordi de er så infisert av fremmed tankegods. Arbeiderpartiet, som jo er blitt et høyreparti for alle praktiske formål, er jo ikke gjenkjennbart. Og Kristelig Folkeparti er det heller ikke. For Kristelig Folkeparti, må vi ikke glemme, ble stiftet i opposisjon til arbeiderbevegelsens fremmarsj og for vertsliggjøringen av samfunnet og trussel mot kristen tro og kristen kultur. Men det er jo helt borte nå. Nå er det jo som alle andre partier, de passer på seg et skriftsted i ny og ned. Men det blir jo ikke noe mer kristelig av den grunn. Da må de jo føre en politikk som da holder fast ved de kristne grunnverdier og den nasjonale konservatismen som en gang var partiets kjennemerke, og ikke dilte etter tidsånden som alle andre.
Høfte fikk meg satt, helt satt ut der, Ragnar. Du notorisk djeveldyrker? Ja, søk stilling i KrF. Vel, vi skal videre fra djeveldyrkere til, holdt på å si, noen som ikke kan sammenlignes med det da, nemlig APs Tonje Brenna og Hadia Tajik. For de ønsker nå å gå ut og knuse gjengene, de kriminelle gjengene i Oslo. Vi skal ta tryggheten på gata tilbake igjen, proklamerer duoen, og de sier: Vi ser en uakseptabel utvikling der vi nesten daglig leser om skyting og gjengrelaterte episoder, særlig i hovedstaden, men også andre steder. Det er nesten blitt mer regel enn unntaket å lese om det hver dag. Slik skal vi ikke ha det. Vi skal brekke ryggen på gjengene og gjengutviklingen nå, mens vi fortsatt er i en relativt tidlig fase, sier disse to. Og da kommer mitt spørsmål her, Ragnar. Er det ikke faktisk Arbeiderpartiet da, under rørleggeren Raimond Johansen, som har sørget for at tilstandene er slik som de er nå? Og så kommer disse to her fra samme parti, og nei, nå skal de rydde opp, og det er først nå at de ser at det har blitt sånn, og nå forstår de at det er skyting og knivstikkinger, voldtekter, og nei, det skal vi rydde opp i. Men det er jo deres eget parti som har sørget for at det er sånn, er det ikke det, Ragnar?
Ja, visst er det det, visst er det det. Når blodet fløt i Oslos gater og skuddene smalt, så var daværende byrådsleder Raymond Johansens forklaring på at det skyldtes trangboddhet. Og at man da, hvis man da opprettet ungdomsklubber, og innførte ordningen med gratis skolemat, så ville alt bli som eget bedre. Det er selvfølgelig et stort selvbedrag. Problemet ligger jo at man har importert mennesker fra voldskulturelle land, som har tatt med seg voldskulturen hjemmefra, og setter den ut i livet i Oslos gater. Og ikke bare i Oslos gater, det sprer seg nå rundt omkring, også i nabokommunene, og Romerike, ja, til og med i høyborgerlige Bærum og Asker, fester bandittene grepet. Og så politikerne, de står og ser på, og babler om ungdomsklubber, som om det skulle løse disse problemene. Da må de jo forstå hvorfor vi har dette problemet. Og det skyldes jo islam. Og da må de jo strupe tilførselen av nye muslimer fra andre land. Det er punkt nummer én, men det vil de jo ikke. Tvert imot skal jo grensene være åpne for enhver som i verden som er misfornøyd med sin livsvilkår. Ja, de skal få opphold i Norge og bli klienter i NAV. Så dette der er spill for galleriet, fordi at skal vi rykke onde opp på roten, så trengs det også nye rettsregler i dette landet. Da kan man ikke holde seg til en kriminalpolitikk som er utformet på andre premisser. For eksempel når bandittene verver unger ned i 9-årsalderen til å være ærensløpere, både for å bringe våpen og narkotika rundt omkring. Fordi at de vet at barn som blir tatt, de blir ikke straffet, for den kriminelle lavalderen er på 16 år. Da må man gjøre noe med det. At vi i hvert fall de som er 12 år, ikke skal inn i noe barnevern, de skal inn i fengsel. Og du må også ha et mer resolutt politi som må få utvidet adgang til spaning, telefonavlytting og til å drive overvåkning. Men det setter man jo alltid grenser for, fordi at det har jo med personvern å gjøre. Og personvern, det betyr jo å verne bandittene, ikke bandittenes ofre.
Helt sant, og jeg synes det er, jeg stiller meg stadig vekk spørsmålet til Tajik og Brenna her da, om hvordan kan det være mulig å ikke se at dette problemet er det dere selv som har skapt, det skjønner man altså ikke. Og man bare opplever nå opplever man da konsekvensene av sin egen politikk, og går da ut og sier at nei, dette skal vi få gjort noe med. Men det er jo dere som har skapt disse problemene. Så det jo ja, da, ok, det jo dere som lagde problemene, så på den måten så det jo greit om dere klarer å gjøre noe med problemene også, det noe helt sikkert, men jeg har liten tro på at de klarer det, for som du sa, Ragnar, så skjønner de ikke hvor hovedproblemet ligger, og det ligger jo da i å importere mennesker til dette landet som har et helt annet syn og en helt annen kulturell bakgrunn og en helt annen opplevelse av hva straffbare forhold er og hva man kan gjøre og ikke gjøre. Og da blir det jo nødvendigvis sånn å da komme ut i ettertid og si at nei, dette skal vi få fikset. Det blir for dumt, som du sa, Ragnar.
Det blir alt for dumt.
Ja, det blir for dumt, det gjør det.
Første bud for å få gjort noe med det er å erkjenne virkeligheten og å erkjenne årsakene til at man har den begredelige virkeligheten som utspiller seg i Oslos gater. Det kommer ikke av at jeg har fått innflyttere fra Rognan og Setesdal og Åndalsnes som plutselig begynner etablere seg som harsbaroner og skyteglade mennesker. Det er de kommer fra andre steder, men det har man jo ikke lov til å si. Og politiet benekter jo det, politisjefene, både politimesteren i Oslo og politidirektøren, de benekter at det er en sammenheng mellom etnisitet, altså der hvor folk kommer fra, og kriminaliteten. Så man må begynne å skjære igjennom og se virkeligheten i øynene, og ikke drømme seg bort i ungdomsklubber og så skolemat.
Ja, nei, det er sant. Når jeg var liten så var jeg i Rognan en gang med min mor, og da traff jeg en som var slem. Kanskje det er han som har flyttet til Oslo nå og driver med alt dette her. Det er ikke mulig. Du skal ikke se bort fra det, Ragnar. Det er en mulighet for det. Vi får jo være naive, vi som AP og hele andre gjengen her, ikke sant? Nei, det gjør vi ikke. Vi vil ikke være naive, og hvis du vil vite hva dokument er, og hva du kan gjøre for å støtte oss, så kan du få svaret på det her.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Velkommen til oss også i Karskradion med Jon Martin Johansen og Ragnar Larsen. Og Ragnar, nå skal du få høre det at lilleputtlandet Andorra i Pyreneene, de vil i fremtiden kreve at utlendinger som bosetter seg i landet, de må lære seg et minimum av det offisielle språket katalansk. Språkkravet ble vedtatt i nasjonalforsamlingen på torsdag, og det er som et tiltak for å styrke det katalanske språket. Og rundt 3000 personer som må fornye oppholdstillatelsen sin nå i år, vil bli møtt med dette nye språkkravet, og de som ikke klarer å bestå prøven, de må ta et 30-timers språkkurs. Og hadde dette vært noe for Norge, Ragnar?
Absolutt, de bør skjerpe kravene for å få norsk statsborgerskap, definitivt. I dag så deles det jo raust ut. Uten særlige krav til forutsetninger. Fordi at det er ikke politisk korrekt å gjøre det. Fordi at du må ha respekt for andres særegenheter, og da må vi jo få lov til å være akkurat sånn som de er fra det landet de rømte fra. Man skulle jo tro at når du rømmer fra et land fordi at forholdene er vanskelige der, kanskje du blir forfulgt av makthaverne, ja, så skulle man tro kanskje at man da ville tilpasse seg forutsetningene i det nye landet, i dette tilfellet Norge som det kommer til. Lære seg norsk og identifisere seg med norsk kultur og ikke med den kulturen i landet som fikk deg til å flykte. Men sånn er det ikke. Nej då. Hit kan du bara komma. Och det är du får statsborgerskap på billigsalg i Norge. Det därför så bör man ställa krav, men du ställa krav i vår tid, vet du, det är ju helt hopplöst reaktionärt och allt är galet med att ställa krav till någon. I vår tid har du bara rättigheter. Du har ikke lenger noen krav og noen forpliktelser rettet mot deg, og det er en av grunnproblemene med samfunnsutviklingen også, hvor man bare er opptatt av rettigheter og ikke til å ha noe ansvar og krav, og det ser du også i skolen for eksempel, hvor eleverettighetene etter hvert har vokst så, til å bli så omfattende at læreren er forsvarsløs mot utagerende elever. Så vi må tilbake til grunntrekkene for det norske samfunn. Det er det som er saken, og de nye medlemmer av det norske samfunn som da kommer hit og får opphold, de må tilpasse seg det, og ikke motsatt.
Det er så sant som det er sagt, og det du nevner er om krav, det har jo blitt, du blir jo krenket i dag om du blir stilt krav til. Og rettigheter skal jo alle ha, og det som er så merkelig, det er det at når man kommer fra Eritrea og kommer inn til Norge som økonomisk flyktning, man flykter ikke for noe som helst, man flykter fordi man ønsker en bit av honningkrukka som Norge kan gi deg. Og selv om man ikke får opphold i Norge, så får man fortsatt være der som såkalt papirløs flyktning. Og masse rettigheter som tannlege og så videre og så videre. Og skulle du få opphold da, som de aller fleste jo får, så er det jo noe av det første de gjør når de har fått trygdelappen i lomma, eller hva det nå måtte være for noe, å reise på ferie eller gjerne tilbake igjen til det landet som de såkalt flyktet fra. Som du nevnte her, Ragnar, og da mener jo jeg da personlig at en som flytter tilbake eller bare drar på ferie tilbake til et land som han flyktet fra og da har fått statsborgerskap i Norge, umiddelbart burde miste dette statsborgerskapet og bli sendt ut av Norge med første fly. Det mener jeg burde være en selvfølge. Det skjer i alle andre land som jeg kjenner til, og da snakker jeg om Asia. Om du hadde gjort noe tilsvarende her, så hadde det vært rett ut. Ingen nåde, og med en svart stempel i passet, hvor du da aldri kan komme tilbake igjen. Men Norge har en særdeles naiv og, hva skal man si, blind politikk på dette området, og har hatt det nå i mange, mange år. Og hvor dette skal ende, det er vanskelig å si, men det ender neppe godt om det fortsetter på denne måten, fordi det blir jo som du har nevnt før, Ragnar, et land som ikke har grenser og som ikke har nasjonale verdier og som gir bort det man har av eiendom og verdier. I tillegg til å slippe inn folk som da ikke har noe bakgrunn eller forståelse for norsk kultur og tradisjon, og gi disse norsk statsborgerskap, ja, da er det jo ikke et land lenger, det er i hvert fall ikke Norge. Er du ikke enig i det, Ragnar?
Ja, absolutt. Absolutt. Norge har vært på feil kurs i dette spørsmålet i mange år. Rune Gerhardsen, som lenge var en ledende politiker i Oslo og var byrådsleder i mange år, det er over 30 år siden han advarte mot det han kalte snillisme. At man er alt for raus ved å motta fremmede. Men han ble jo da bare frosset ut, for han hadde jo arvet sin fars politiske altså Einar Gerhardsens politiske fingerspissfølelse, ante og en god fornemmelse av hva som rørte seg blant folk, og derfor så advarte han mot det, men han ble jo ingen kronprins eller fikk noe viktige verv i partiet fordi at han talte Roma midt imot. Og Trygve Bratteli, som så vidt kom fra tyske tilintetgjørelsesleire under krigen med livet i behold, og som var så avmagret og livløs at han, når han ble hentet av de hvite bussene fra Røde Kors i en tysk leir, ikke kunne komme hjem til Norge før etter at han var blitt fetet opp igjen under kontrollerte medisinske forhold i Sverige. han fick I sin statsministertid infört importförbud mot mot asylanter. Det blev alltså invandringsstopp I Norge. Men efter att han gick av och han var knappt stett I vile på vår frälsers gravlund för Stortinget gjorde om vedtaket för och öppnet igen för fri flyt av folk från dessa funktionella land. Och det ser vi nu resultatet av. Vi ser det, det är som det heter I skriften, på tre ska frukten kännas. Eller rättare sagt, på frukten ska tre kännas som förlåts. Och frukten ser vi nu, utspiller sig I Oslos gator. Och det är inte ett vackert syn.
Kloke ord som vanlig där från Ragnar Larsen, men snart är det vår och du kan sitta ute och läsa I en god bok men vårsolen lekent värmer din solhungriga kropp. Då är det grejt att läsa något som ger mening, slik denna boken gör.
Kulturkamp I klassrummet av Susanne Wisinger. Hon beskriver det samma från klassrummet sitt I Wien. Som upplevs I klassrummen I Norge. Den är värt att läsa. Du kan få köpt den hos Dokument Forlag.
Den kan du få köpt hos Dokument Forlag sammen med väldigt många andra gode böcker. Vi ska till Stortinget, Senterpartiet och Jenny Klinge. 48-åringen som representerar Senterpartiet som sagt, hon har de siste årene markert sig som en konservativ stemme I debatten om konverteringsterapi och könsidentitet. Klinge har också ett konservativt syn på de flesta andra ting och har därmed representerat ett mindretal I Senterpartiet som har beveget sig över på socialistisk sida. Dessvärre så har Klinge nå bestemt sig för att gi sig på Stortinget. Och sykdom I nær familie ska vara en viktig faktor för detta och Senterpartiet mister därmed en av sina viktiga sista viktiga konservativa stämmer då på Stortinget. Och detta är triste nyheter Ragnar.
Absolut. Fordi at dette, hun blir da sikkert erstattet av noen med et til dels avvikende samfunnssyn som bare markerer Senterpartiets plass på sosialistisk side i politikken. Senterpartiet var jo lenge et verdikonservativt parti, basert på privat eiendomsrett, på bygdekultur, på næringsliv for små og mellomstore bedrifter, og på nasjonale verdier. Var en anfører I kampen mot EU, både I 1972 og I 1994, og det for så vidt fortsatt, selv om det nå har bundet på hender og føtter I Jonas Gahr Støres kabinett. Men så har det altså nå sklidt ut, og Senterpartiet har blitt et parti på linje med de fleste andre. Men Jenny Klinge, som altså fra Surnadal på Nordmøre, hun har vært en motstemme. Hun har vært med på å gjøre Senterpartiet gjenkjennbart. Og det samme kan man langt på vei si om tidligere nestleder Ola Borten Moe fra Sør-Trøndelag, som også nå, etter at han ikke lenger medlem av regjeringen, kan tale mye friere. Og vi sitter på Stortinget ut perioden, men da det slutt også for han. Som har uttalelser om markedsførende politikk som minner om god gammeldags senterpartipolitikk. Den gangen partiet var på 10% og var et ledende parti på bygdene. Og så etter hvert også fikk fotfeste på tettsteder og småbyer. Men nå det jo helt andre som jo med på å prege politikken, og når Jenny Klinge går ut, og Ola Borten Moe ikke lenger aktiv, Ja, så har det verdikonservative anstrøket ved Senterpartiet falmet.
Ja, det har det. Jeg synes personlig det veldig trist, for jeg har veldig stor sans for Jenny Klinge, og hun har hatt synspunkter som jeg har delt. Nesten så kunne vært fristet til å stemme Senterpartiet hvis de hadde hatt en linje som Klinge og Borten Moe jo står for, som vi vet. Klinge er for øvrig en lidenskapelig kunstner, vet du det, Ragnar? Hun maler bilder som hun da sier reflekterer hennes følelser og sinnsstemninger, hvor hun henter inspirasjon da fra politikken og livet på Stortinget. Har du sett noen av bildene hennes?
Nei, det har jeg ikke gjort. Det har jeg ikke gjort, men hun er åpenbart et menneske med mange talenter, og så er hun djerv og fryktløs, så hun forteller jo det norske folk det som vi alle vet, at det finnes bare to kjønn. Det er enten er du når du kommer til verden som nyfødt, så er det ikke så vanskelig å kjønnsbestemme et menneske, i motsetning til nyklekte kyllinger. Der må du ha fagfolk til å sortere hanekyllingene fra hønekyllingene når de er daggamle, fordi det er ikke så lett. Men for mennesket så er dette meget lett. Har du utovertiss, ja, så er du gutt. Har du innovertiss, så er du jente. Men nå roter, og det har jeg enig Klinge pekt på, og hun har også pekt på at menn kan ikke føde barn. Nei, menn er nødvendig for skaperverket, på samme måte som kvinnen er det, og det er jo fusjon, bokstavlig talt, av de to som jo skaper nytt liv. Men nå kan du si tidsånden er sånn at nå roter man dette til med tre kjønn og fire kjønn, ja, og du kan velge deg det kjønnet du føler for den dagen. Så har du utovertiss, så kan du kanskje da en dag føle deg som kvinne og forlange å komme på damehåndballaget. Mens du da i neste uke, kanskje nei, da kommer det litt mer mannlige følelser tilbake, da kan du jo gjeninntre på herrelaget. Dette er jo det reneste surr, og det viser den åndelige forvirring som skjer i vårt kjære fedreland, som har vært nå regjert av falske profeter som skal innbille folk at det finnes flere kjønn enn to. Ja. Hva er det som kjennetegner det tredje kjønn da? Må du ha lov til å spørre. Dette er jo så dumt at det burde vært forbigått i taushet, og burde vært et tema for revyforfattere, i stedet for at det skulle nå løftes inn i Stortinget.
Du har så rett, Ragnar, og jeg er så enig, og Jenny Klinge, altså et skikkelig kvinnfolk, som vi sier i Trøndelag, det kan vi vel med sikkerhet og trygghet si. Vi ønsker Jenny Klinge alt godt, og takker for alt det hun har gjort, og den stemmen hun har vært opp mot denne kjønnsinkongruensen som foregår nå. For det er nemlig det vi skal snakke om neste, og det er at norske helsemyndigheter, de velger nå å stramme inn på det som da kalles såkalt kjønnsbekreftende behandling. Og det er på grunn av usikkerhet som er knyttet til effekten av, og ikke minst sikkerheten ved denne behandlingen. Hvis man skulle kalle det det da, når du kapper av deg. Ja. I alle tilfeller, vi skal komme tilbake til dette, fordi Skeiv Ungdom og PKI, de protesterer mot denne innstrammingen, og det gjelder altså barn og unge. Og det skal vi komme tilbake til etter at du har fått dagens siste bokreklame, som kommer her.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, nå skal du høre det, Ragnar, at organisasjoner da, som Skeiv Ungdom og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, PKI, De protesterer altså på dette at myndighetene vil stramme inn på denne mentale galskapen som foregår ved å prøve å forandre mennesker, kjønnene til mennesker. Og her, altså, nå skal man være forsiktig med å peke på utseende til folk, eller å gjøre narr av folk, eller det skal vi da på ingen måte gjøre, men leder i Skeiv Ungdom, han eller hun, eller hen det heter, heter for Jane Victorius Bondsaksen. Og vedkommende har et utseende som er så ubestemmelig og uforståelig i mine øyne, at det kun kan ses, og det kan du se i en artikkel som vi har om dette, da, som ligger ute på vår side nå. Det har ikke ord for dette mennesket. Jane Victorius, har du hørt på maken? Det nærmeste jeg kan identifisere meg med noe sånt nå, det må være, min mor fortalte meg en gang, Ragnar, at når jeg lærte meg å prate helt i begynnelsen, det var jo kanskje bare litt over året, et par år eller noe sånt nå, så lærte jeg, skulle lære å si mitt eget navn, og jeg heter jo da som sagt John Martin. Og min mor hadde så morsomt av dette, fordi hun fortalte meg da at når hun spurte hva jeg het for noe, når jeg begynte å lære meg dette her, så sa jeg, Ånd Marte, sa jeg. Og det er vel det nærmeste jeg kan komme dette, for å si det sånn. Ellers så kan jeg ikke fatte og begripe at mennesker skal kunne ønske å forandre sitt eget kjønn. Det er jo åpenbart at man da har en sinnsforvirrelse. Det er en lidelse, en sinnslidelse. Det er jo det man burde få behandling for. Det at myndighetene faktisk tillater mennesker med en sinnslidelse å fullføre det da sinnslidelsen deres tilsier at de skal gjøre, det er jo galskap. Det burde jo vært forbudt, selvfølgelig. Det er helt uvirkelig. Og disse to organisasjonene her, hen, Jane Victorius, sier at det er vondt å gå gjennom en pubertet som ikke samsvarer med det kjønnet du føler deg som. Ragnar, hvordan føler du deg? Føler du deg som noe annet enn en mann?
Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg er sterkt maskulint, har et sterkt maskulint følelsesliv og føler meg, har gjennom hele mitt liv vært, følt meg tiltrukket av mennesker på det motsatte kjønn. Men fra spøk til revolver. Dette illustrerer jo igjen hvordan det som Einar Førde i sin tid kalte det for sure utgrupper får lov til å vinne innpass i samfunnslivet. På NRKs Debatten i går ble det opplyst at det står 250 000 nordmenn i kø for å få medisinsk behandling. Og enkelte steder innenfor Helse Vest så er det opp til 11 års ventetid for å få behandling for somatiske lidelser, altså kroppsbetingede plager. Og så skal man altså bruke penger og sykehuspersonale på noe som kanskje angår brøkdeler av en promille, som er kjønnskongruente. Jeg håper jeg har fått med meg alle konsonantene. Dette er jo helt håpløst. Dette er jo en sak for psykiatrien. Ja, de må jo få henvises først til et lokalt psykiatrisk senter, og deretter bli lagt inn til psykiatrisk behandling på en psykiatrisk institusjon. I stedet for at de skal beslaglegge kapasitet i helsevesenet, som burde gå til å behandle folk som har reelle plager med kroppen sin, og ikke sånne innbilte greier som har med psykiatri å gjøre. Men det viser igjen at det psykiske helsevernet er for dårlig utbygd. Det er min løsning på det. Sats på psykiatrien.
Det er vi enige om. Vi beklager til alle lyttere, og vi har litt dårlig lyd og litt brudd på lyden i dag. Det kan vi bare beklage. Men sånn er det bare, dessverre, enkelte ganger. Vi skal til den siste tingen vi skal snakke om i dag, Ragnar, og det er slanking. Du har jo vært på slankeren og sånn, men jeg vet ikke hvorvidt du har prøvd en slankesprøyte. For det er det nemlig mange som har gjort. I første halvdel av 2023 så fikk nemlig 100 000 nordmenn såkalte slankesprøyter på resept. Og totalt så ble det solgt 1,55 millioner pakninger med slankesprøyter i 2023. Derimot så er tilbakemeldingene nå på alvorlige bivirkninger mange. Det er snakk om betennelse i bukspyttkjertelen, alvorlige allergiske reaksjoner og alvorlig væsketap, som jo bare er noen av alle bivirkningene det har blitt meldt om. Direktoratet for medisinske produkter har altså fått 740 meldinger om bivirkninger av sprøytene, hvorav 160 av dem var alvorlige, sier overlege Sigurd Hortemo. Og Marte Kvittum Tangen, som er leder i Norsk forening for allmennmedisin, hun sa i begynnelsen av april til P4 at langtidseffektene av slankesprøytene ikke er godt nok undersøkt enda. Og hvordan er det med deg, Ragnar? Har de slankesprøyter på dem?
Ja, jeg bruker det, men det kommer av at jeg har i noen år vært rammet av diabetes 2. Blant annet forårsaket av at jeg har i mange år veid en del kilo for meget. Så jeg har nå i mange år, det må i hvert fall være 5-6, brukt slankesprøyter. Men det er ikke det slankesprøyter, det er altså et produkt som du setter under huden en gang i uka. Det heter Ozempic, og det er for å ha noe med blodsukker å gjøre, og som har det virkning at du kan leve med diabetes 2. Men det har den gunstige bivirkning, også i mitt tilfelle, at det har stimulert vektnedgangen, og fordi at det reduserer matlysten, du blir fortere mett. Hvis jeg før spiste 3 kjøttkaker til middag, så spiser jeg nå 1,5 og blir god og mett av det. Men så er det jo det at man har funnet på da, at dette har spredt seg, at de som jo da ikke har sukkersyke, men de har fått forskrevet dette, for dette er jo reseptbelagt og av fastlegen, fordi at de skal slanke seg. I stedet for å spise mindre og trimme mer, så var det jo en sånn enkel quick-fix. Da setter du en sprøyte under huden på magen en gang i uka, og så er det gjort. Og det førte jo til at jeg som var, og mange med meg, som da er avhengig av dette som en del av behandlingen mot tiltaket mot diabetes, vi fikk det ikke tak i, det var utsolgt. Og den danske produsenten var utsolgt. Men det skapte jo et visst problem da, inntil for meg, inntil igjen var tilgjengelig på apotekene. Og at det har noen langtidsvirkninger, det kan nok godt tenkes. Hvis du da tar et preparat mot sukkersyke uten å være sukkersyk, så kan det nok være langtidsvirkninger som ikke er gunstige. Men i mitt tilfelle, for å være personlig, så har jeg diabetes 2, og for meg funker dette alldeles utmerket, og har den meget positive sidevirkning at vekta har gått ned.
Ja, disse sprøytene altså, de kan ikke fås på blå resept hvis du ikke har sukkersyke. Da kan du kun få dem på hvit resept, det vil si at du blir nødt til å betale for dette selv. Men har du sukkersyke altså, så er det nok som Ragnar sier, at da det er det er for, men når du bruker det for noe annet, så er det ikke sikkert at det er like gunstig. Og en ting som kanskje er litt sånn betenkelig her, hun Kvittum Tangen, lederen i Norsk forening for allmennmedisin, som jo da sa det at langtidseffektene av slankesprøyten ikke er godt nok undersøkt enda. Hva mente hun om covid-vaksinene? Det skulle vært interessant å vite. Uten sammenligning for øvrig, så det jo, det var jo ikke så mange som stilte spørsmålstegn ved covid-vaksinene når de kom, som det da gjøres med veldig mye annet. I Norge så vet vi jo legemiddeltilsynet, de slipper jo nesten ingenting inn, som jo er godkjent både i Sverige og USA og alle andre land. Men ikke godt nok for Norge, men covid-vaksinene, det var helt i orden. Helt til, ja, det ble vel noen av dem, de AstraZeneca, den ble vel tatt inn, Ragnar.
Ja, det ble det, men da var det jo også hysteri, vet du. Covid-behandlingen i Norge var jo preget av hysteri, hvor jo regjeringen til Erna Solberg skulle vise handlekraft og stengte skoler og barnehager helt i strid med de faglige rådene fra Folkehelseinstituttet, med Camilla Stoltenberg i spissen, som frarådet det, for de hadde ingen virkning. Men de gjorde det likevel for å vise handlekraft, og da selvfølgelig slapp jo alle sånne preparater da gjennom ganske omgående, selv om det ikke var klinisk prøvd ut i det omfanget som er vanlig for å lansere nye legemidler.
Ja, nå skal det ikke... Jeg kjenner en som jobber på McDonald's, og han kan fortelle meg at Erna Solberg i aller høyeste grad har handlekraft, i hvert fall når hun er der og kjøper hamburgere. Ja vel, da var sendingen nok en gang over. Takk til alle dere lyttere som trofast følger oss. Spre budskapet slik at andre også blir oppmerksomme på Dokument Radio. Dagens sending ble ledet av meg, Ånd Marte, eller Jon Martin Johansen. Med meg hadde jeg ekspertkommentator Ragnar Larsen, og studiotekniker var Fredrik Siem. Karskradioen er tilbake på mandag. Ha en riktig fin fredag, og god helg.